ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чехія хоче спростити візовий режим з Україною.
Під час переговорів з Віктором Януковичем президент Чеської Республіки Мілош Земан висловився за лібералізацію візового режиму між Україною та Чехією.
На Заході продовжують досліджувати голодомор в Україні.
Голодомор завдав більше шкоди чоловікам, ніж жінкам. Жіноцтво також потерпіло, але жінкам вдалося втримати зв'язки з родиною.
Портувала фамілія.
Чому комунальні мережі в Україні небезпечні для городян?
Воно стало загальнодержавною проблемою, тому що впродовж багатьох років держава належно не розподіляла фінансові кошти.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Європейський Союз не встановлював ніякого терміну, до якого колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко мала б вийти з ув'язнення. Про це заявив у понеділок Лінас Лінкевичус, міністр закордонних справ Литви, яка нині головує в ЄС. Виступаючи після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, він сказав: «Немає ніяких червоних ліній, ніяких дат, але логічно мислячи, я сподіваюся, я вірю, що все має бути владнане до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у листопаді». Тобто до 18 листопада, кінець цитати. Європейський Союз серед умов для підписання угоди про асоціацію з Україною на саміті учасників програми «Східне партнерство» наприкінці листопада у Вільнюсі називав вирішення проблеми вибіркового правосуддя, зокрема у справі Юлії Тимошенко. У ЄС дають знати, що вона або має бути звільнена від позбавлення волі, до якого нині засуджена, або принаймні має отримати можливість виїхати на лікування за кордон на тих чи інших умовах. Центральна виборча комісія зареєструвала перших 19 кандидатів у народні депутати на повторних виборах до Верховної Ради у 5 округах. Зокрема, 16 представляють політичні партії, ще троє – самовисуванці. Повторні вибори депутатів Верховної Ради у 5 округах відбудуться 15 грудня. Виборча кампанія стартувала 16 жовтня. Сьогодні у Волгоградській області Росії розпочинається триденна жалоба. У понеділок у день смертниця підірвала рейсовий автобус у місті Волгограді. За повідомленнями, терористкою може бути 30-річна Наїда Асіялова з Дагестану, громадянська дружина тамтешнього бойовика-ісламіста Дмитра Соколова, якого вона, як вважають, і навернула до ісламу. Паспорт на її ім'я знайшли на місці вибуху. Унаслідок вибуху загинули, за останніми даними, 6 людей, ще 40 осіб поранені. Цієї ночі до Москви в супроводі родичів доправили 4 потерпілих у найбільш тяжкому стані. Відповідальності за напади ще ніхто на себе не брав. Президент Сирії Башар Асад має сумніви в успішності пропонованої міжнародною спільнотою мирної конференції з метою урегулювання громадянського конфлікту. У понеділок в інтерв'ю одному з сирійських телеканалів Асад заявив, що не встановлена ще і дата такої конференції. За його словами, опозиційні групи, запрошені на переговори, представляють не сирійський народ, а іноземні держави. Асад також додав, що, цитата, «не бачить жодних перешкод для висунення своєї кандидатури на третій термін на наступних президентських виборах, запланованих на 2014 рік». Вже понад 2,5 роки у Сирії триває кривавий громадянський конфлікт. Понад 100 тисяч людей загинули за цей час, мільйони стали біженцями. Національна збірна України з футболу за результатами жеребкування, що відбулося у штаб-квартирі ФІФА, зіграє у плей-офф відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року з найсильнішим із можливих суперників – командою Франції. Перший поєдинок українці проведуть 15 листопада на своєму полі. 19 листопада матч відповіді відбудеться на легендарному Стад де Франс у Парижі. 15 років тому збірна Франції на чолі з неперевершеним Зінедіном Зіданом здобула на цій арені перший і наразі єдиний для триколірних Кубок світу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна і Чехія відновили активні відносини, які охопили після надання цією Україною притулкою колишнім посадовцям з уряду Юлії Тимошенко. Проте зараз вони пов'язують відносини двох держав, експерти, з тим, як вирішиться питання звільнення екс-прем'єра. Наразі Україна і Чехія домовилися про співпрацю в оборонній, міграційній та інших сферах. Крім того, чеський президент Мілош Земан запропонував спростити візовий режим між двома державами, а також пообіцяв підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Про це Євген Солонина.
Колишнього прем'єра Юлію Тимошенко можна буде звільнити завдяки ухваленню необхідного закону, проєкт якого вже розглядають, заявив президент України Віктор Янукович після зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном. Доля Тимошенко була не єдиним пунктом порядку денного зустрічі глав держав. Президенти та урядовці України та Чехії підписали низку угод, зокрема про політику щодо мігрантів, про співпрацю в оборонній галузі та у сфері культури. Віктор Янукович після їхнього підписання подякував чеському президентові за те, що нині Чехія підтримує всі позиції України в зовнішній політиці.
Дуже символічно також, що візит проходить практично напередодні Вільнюсського саміту Східного процесу, на якому ми плануємо підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Після цього обидва президенти вирушили на бізнес-форум, на якому про співпрацю домовлялися понад 300 підприємців з України та Чехії. Також під час переговорів з Віктором Януковичем президент Чеської Республіки Мілош Земан висловився за лібералізацію візового режиму між Україною та Чехією. Крім того, пан Земан зауважив, що Чехія прагне збільшити в Україні кількість консулів.
Ми дійшли спільної думки, що пожвавити нашу співпрацю може збільшення кількості консулів у наших державах та регіональна співпраця.
Країни-учасниці Шенгенської зони, серед яких є і Чехія, можуть самостійно встановлювати умови лише довготермінових віз, які видаються для підприємництва, працевлаштування, навчання чи тривалого лікування. Нинішній візит президента Чехії до України є кінцем охолодження відносин між двома державами. Таку думку висловив Радіо Свобода директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорій Перепелиця.
Після того, як надали притулок пану Данилишину, стосунки між Україною і Чехією різко зіпсувались. Чехія зайняла принципову позицію в плані дотримання прав людини і демократичних цінностей в Україні. На сьогодні цей візит закриває сторінку тайм-ауту, я би сказав, у відносинах між Україною і Чехією.
Григорій Перепелиця разом з ним й інші експерти наголошують, що Чехія була одним із опонентів європейської інтеграції України. Однак тепер можна сподіватися, що вона підтримає угоду про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ще сьогодні Верховна Рада може розглянути законопроекти, які дозволять виїхати Юлії Тимошенко до Німеччини на лікування. Серед запропонованих до розгляду документів – законопроект позафракційного депутата Сергія Міщенка. В чому особливості і чи має шанси на ухвалення цей проект закону, з його автором говорив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркат.
Пане Міщенко, які переваги перед іншими подібними має ваш проект закону?
Він не тільки дозволяє звільнити і дати можливість Юлії Володимирівні Тимошенко лікуватися в Німеччині, але і дає тисячі нашим засудженим громадянам скористатися такою ж можливістю. Ця можливість може бути тільки для тої категорії осіб, які скоїли ненасильницькі злочини. У мене пряма заборона в цьому законопроєкті стосовно вбивць, ґвалтівників, розбійників, маньяків, рецидивістам. Цим категоріям громадян не дозволяється користуватися такою можливістю, щоб не було звинувачень в тому, що це відкриття шляху для того, щоб всі, хто має гроші через нашу корупційну судову систему, може забезпечити своє ховання десь за кордон. І саме головне, у мене людина, по якій суд приймає рішення, вона негайно звільняється з установи, де вона відбуває покарання. І вона виходить як вільна людина. Збирається на лікування, отримує паспорт, візи, без всякої охорони, без кайданів. І не атакують, не охороняють.
Як на вашу думку, чи вдасться Верховній Раді сьогодні ухвалити закон, який дозволить засудженим, зокрема Юлії Тимошенко, лікуватися за кордоном?
Я от не знаю логіку, як у влади буде відбуватися ці консультації разом з опозицією у голови Верховної Ради. Чому авторів законопроєкту мене не запросити туди? Ну, мабуть, лишні опозиціонери вважають для прийняття рішення. Хоча я кажу, без мене, будь ласка, вирішуйте.
Докладніше інтерв'ю нашого кореспондента Дмитра Баркара з депутатом Сергієм Міщенком слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свої думки щодо того, чи потрібен Україні закон про лікування ув'язнених за кордоном, який планують ухвалити з огляду на вимоги ЄС щодо лікування Тимошенко.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Смерть дворічного хлопчика, який 10 жовтня впав в каналізаційний колектор у Львові, приголомшила все місто. Львів'яни почали уважніше дивитися під ноги і повідомляють про відсутність люків на телефон гарячої лінії. За 10 днів таких повідомлень надійшло майже стільки, скільки раніше надходило за рік. Зараз у Львові проводять інвентаризацію люків. Чи зробиться комунальні мережі безпечними для городян? Про це в матеріалі Галини Терещук.
У Львові, де мешкає близько мільйона людей, і який вже став чи не основним туристичним центром України, налічується 50 тисяч каналізаційних люків і дощоприймачів. Як показала трагедія з дворічним малюком, що сталася на очах у багатьох людей, люки можуть бути смертельно небезпечними. Хлоп'я наступило на люк, накритий не кришкою, а заглушкою, і провалилося у колектор глибиною 6 метрів. Щороку у місті крадуть більше 500 металевих люків, але досі правоохоронці не перевіряли пункти прийому металобрухту з цього приводу і відмовляли у порушенні кримінальних справ у випадку крадіжки. Міська влада теж люки не рахувала, а львів'яни не дзвонили до міліції, коли бачили, як зловмисники крадуть металеві кришки від каналізаційних колодязів. Тепер, після трагедії, як розповідає мер Львова Андрій Садовий, у місті проводять жорстку інвентаризацію люків.
Більше 400 випадків, коли люки або несправні, або накриті підручними матеріалами. Всі ці люки є замінені.
Більше половини каналізаційних колекторів, а відповідно і люків над входами до них, належить водоканалу. Є ще люки, які перебувають на балансі теплоенерго, Укртелекому, Львівгазу, інших підприємств. Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб комунального підприємства «Львівводоканал», бо саме на його балансі перебуває каналізаційний колектор, у який впала дитина. Один з посадовців під домашнім арештом. Допоки прокуратура шукає винних у смерті дитини, працівники «Львівводоканалу» встановили більше півсотні люків на місці вкрадених. Переважно чавунних. Скільки часу колектори були незакритими, невідомо. Львівводоканал встановлює чавунні люки і пластикові. Альтернативою чавунним є полімер піщані і композитні, дешевші на 300-400 гривень, які за своїми характеристиками не поступаються чавунним, розповів директор підприємства «Захід Імпекс Груп» Павло Папарига.
Є відповідні сертифікати, полімер піщані проходять сертифікацію, вони витримують ту ж саму нагрузку. Чому не купляють? Питання риторичне.
Радіо «Свобода» запитало у Львівводоканалу, чому не купують дешевші і непотрібні мисливцям за металом полімерні люки, на що речник комунального підприємства відповіла, що Львівводоканал чавунні люки вважає надійними. Житлове господарство в Україні на 65% зношене, розповів Радіо «Свобода» колишній міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Куйбіда. І ця проблема буде загострюватися.
Воно стало загальнодержавною проблемою, тому що впродовж багатьох років держава належно не розподіляла фінансові кошти. Цей перерозподіл грошей робився не на користь місцевого самоврядування.
Саме безвідповідальність і безгосподарність називає головними причинами того, що люди гинуть від неналежної роботи комунальних служб. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Чому комунальні мережі в Україні небезпечні для городян? Про це слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Шоста година, 21:00 на студійному годиннику. Це «Ранкова свобода». Рухаємося далі. На Заході продовжують досліджувати голодомор в Україні 32-33 років, але переважно в порівняльному контексті з подібними трагедіями в інших країнах. На цьому зауважив інтерв'ю Радіо Свобода відомий італійський історик Андреа Граціозі, фахівець з історії України і Радянського Союзу. Він вважає голодомор геноцидом українських селян і називає трагедію одіозним символом радянської системи, яка забрала в українців, особливо в чоловіків, можливість самовираження і самореалізації. З ним спілкувалася наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик.
Минуло 7 років, відколи Голодомор на державному рівні в Україні визнаний геноцидом. Але на сьогодні лише понад 20 країн визнали трагедію масовим убивством українських селян. Як ви пояснюєте цей факт?
На це існує багато причин. Перша з них стосується того, що визнання якоїсь події актом геноциду має правове значення і тягне за собою дуже серйозні юридичні наслідки. У випадку з Україною ситуація дуже складна, оскільки правонаступницею Радянського Союзу є Росія. Так сталося на прохання міжнародної спільноти в 1991 році. Якби тепер у світі визнали український голодомор геноцидом, тоді Росія, як спадкоємниця СРСР, повинна була фінансово розплачуватися за цю трагедію. Це одна з головних перешкод на шляху до визнання Голодомору геноцидом. Я не беру нині до уваги й делікатні політичні моменти. Та якби навіть у Росії був уряд, налаштований на визнання трагедії, це, однак, неможливо зробити.
Окремі історики та психологи стверджують, що Голодомор спричинив важкі наслідки для української родини. Наприклад, роль чоловіка глави сім'ї стала другорядною. Що ви думаєте з цього приводу?
Це правда. Та не лише 6 місяців голоду призвели до таких наслідків. Йдеться загалом про руйнування селянської родини, сільського підприємництва, про неможливість ведення сімейного бізнесу. Це все спричинив репресивний режим, де Голодомор виступає як показовий символ. Сама репресивна система забрала в чоловіків можливість самовираження і самореалізації. Протягом десятиліть радянський режим унеможливлював для багатьох чоловіків вести активний спосіб життя за їхнім бажанням, адже все диктував режим. Окрім Голодомору, інше символічне явище – алкоголізм. Хіба ж це нормально, коли в пострадянських країнах середня тривалість життя чоловіка на 20 років коротша, ніж в італійця чи у француза? Тож Голодомор, як одіозний символ одіозної радянської системи, завдав більше шкоди чоловікам, ніж жінкам. Жіноцтво також потерпіло, але жінкам вдалося втримати зв'язки з родиною.
З італійським істориком Андреа Граціозі спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Напередодні 80-х роковин Голодомору Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців трагедії. Про події 32-го розповідає Олександр Хованський з Донеччини. Розповідь про виселення його діда під час Голодомору.
Діда, наприклад, наклали налог, скільки мусив видати держави. Він це зробив перший раз. Вони дивляться, це нічого не поможе. Вони ще раз наклали налог. Дід ще докупив щось, дістав і вивіз їм ту, значить, що вони накладали. Вони бачать, що, значить, більшовики, що кулак живе далі, і в колгосп не йде. Вони, значить, третій раз. А третій раз, значить, уже діда духу немає, або побачив, що сьогодні чого не буде. Тоді вони кажуть, прошиває діло за невиповнення хлібозаготовки, за невиконування хлібозаготовки, розпродати її на Сибір.
Це були спогади Олександра Хованського з Донеччини. Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Польща не задоволена остаточним рішенням Європейського суду з прав людини щодо скарги на недобросовісне розслідування справи щодо латинської трагедії в Москві. В понеділок європейські судді оголосили, що вони не мають повноважень для того, аби оцінювати, наскільки ретельно російські військові прокурори розслідували катинський злочин 90-го 2004 років. Польське МЗС розчароване цим рішенням європейських суддів, а деякі політики таким висновком обурені. У Польщі не розуміють, чому в Страсбурзі не побачили нелюдського і принизливого ставлення Москви до нащадків розстріляних НКВД-стами в 40-му польських офіцерів. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Артур Новак-Фар, польський віце-міністр закордонних справ, не приховує свого здивування. Він каже, що у його міністерстві засмучені вироком Страсбурзького суду. За словами Новака-Фара, суд не погодився з усіма аргументами польської сторони, на боці якої величезна моральна та історична перевага. Водночас віце-міністр твердить, що не бачить якихось політичних підтекстів і пояснює висновок європейських суддів процедурними моментами.
Суд ухвалив досить спрощену і малоприхильну до Польщі інтерпретацію фактів. Проте я не вважаю, що це така фундаментальна поразка. Це процесуальна поразка, натомість вона є проявом логіки суду, яка застосовується у таких справах.
Каже Новак-Фар. Набагато гостріше рішення європейських суддів оцінюють польські політики. Ришард Чарнецький з партії «Право і справедливість» назвав вирок суду у Страсбурзі кпиною над жертвами сталінського терору та своєрідною підтримкою спадкоємців тоталітарного режиму. Чернецький каже, що страсбурзькі судді вмили руки, наче Понтій Пилат. Натомість Ришард Каліш з Союзу лівих демократів твердить, що суд керувався казуїстикою у справі, яка викликає в Польщі дуже багато емоцій. Польща не припинить розслідування катинського злочину, говорить Лукаш Камінський, керівник Польського інституту національної пам'яті.
Право сімей жертв на ретельне розслідування, яке з'ясує усі аспекти справи, буде реалізоване. На сьогодні воно реалізовується Інститутом національної пам'яті польськими прокурорами. Ми рішуче налаштовані довести це розслідування до кінця, не тільки задля того, щоб сказати історичну правду про ці події, але й щоб ці події отримали повну правову оцінку з боку польських прокурорів.
Зазначив Лукаш Камінський. Утім, родичі вбитих у 1940 році в Катині польських офіцерів побоюються, що рішення Європейського суду ускладнить польським прокурорам розслідування резонансного злочину. Мовляв, тепер в Інститутові національної пам'яті буде набагато важче отримати з Москви необхідні документи. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В другій частині «Ранкової свободи» ми говоритимемо про таке. Чи випередить Сполучені Штати Росію за видобутком нафти і газу?
Є ціла низка змін, унаслідок яких глобальне енергетичне середовище виглядатиме у наступні 10-20 років абсолютно інакше, ніж в останні 10-20 років.
Верховна Рада може розглянути законопроекти, які дозволять Тимошенко лікуватись за кордоном.
Людина, по якій суд приймає рішення, вона негайно звільняється з установи, де вона відбуває покарання. І вона виходить як вільна людина.
І про що пише свіжа українська преса?
Росія продовжує вести проти України досить агресивну, хоча водночас і гнучку інформаційну політику, в якій використовується і патіг, і пряник.
Це та інше після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Моніторингова місія Європейського парламенту, яку очолюють Пет Кокс і Олександр Квасневський, сьогодні другий день працюватиме в Україні у рамках свого вже 23-го візиту. Місія продовжує аналізувати досягнення необхідних умов для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як повідомили в представництві ЄС в Україні, про це йдеться у заяві місії. Час для забезпечення життєздатного розв'язання спливає, йдеться в заяві. Моніторингова місія наголошує, що, цитата, засадничі умови будь-якого життєздатного результату полягає в тому, що він має шанувати гідність і забезпечити згоду кожної з ключових осіб, залучених з обох сторін. Кінець цитати. У рамках візиту місія відвідує Київ і Харків, де продовжує перебувати в ув'язненні колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Центральна виборча комісія зареєструвала 19 кандидатів у народні депутати на повторних виборах до парламенту у 5 округах. Це 16 представників політичних партій і троє самовисуванців. Повторні вибори народних депутатів у 5 округах відбудуться 15 грудня. Виборча кампанія розпочалася 16 жовтня. Сьогодні у Волгоградській області Росії розпочинається триденна жалоба. У понеділок у день смертниця підірвала рейсовий автобус у місті Волгограді. За повідомленнями терористкою може бути 30-річна Надіда Асіялова з Дагестану. Громадянська дружина тамтешнього бойовика-ісламіста Дмитра Соколова, якого вона, як вважають, і навернула до ісламу. Унаслідок вибуху загинули, за останніми даними, 6 людей, ще 40 осіб поранені. Цієї ночі до Москви в супроводі родичів доправили 4 потерпілих у найбільш тяжкому стані. Президент США Барак Обама назвав перекрученою частиною інформації про аналіз спецслужбами Сполучених Штатів розмов і кореспонденції громадян Франції. Цю тему Обама обговорив зі своїм французьким колегою Франсуа Оландом у телефонній розмові, яка відбулася з ініціативи американського президента. Обама додав, що Сполучені Штати зараз аналізують практику діяльності своєї розвідки. Раніше в понеділок уряд Франції викликав посла США в Парижі, щоб вказати йому на абсолютну неприйнятність шпигунства. Французька газета «Le Monde» на підставі повідомлень Едварда Сноудена написала, що протягом одного 30-денного періоду спецслужби США прослухали і прочитали понад 70 мільйонів телефонних розмов і електронних листів французів. Раніше повідомлення про прослуховування розлютили уряди Мексики, Німеччини, Великої Британії та Бразилії. Президент Сирії Башар Асад має сумніви в успішності пропонованої міжнародною спільнотою мирної конференції з метою урегулювання громадянського конфлікту. У понеділок в інтерв'ю одному з сирійських телеканалів Асад заявив, що не встановлена ще і дата такої конференції. За його словами, опозиційні групи, запрошені на переговори, представляють не сирійський народ, а іноземні держави. Вже понад 2.5 роки у Сирії триває кривавий громадянський конфлікт. Понад 100 тисяч людей загинули за цей час. Мільйони стали біженцями.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:33. В студії Ірина Гнатишин. Міністерство енергетики США повідомило про ймовірне випередження Росії за сумарним видобутком газу і нафти. Такий поступ став можливим завдяки розробці родовищ сланцевого газу. Його видобуток, а також розвиток LNG-технологій, вичерпання запасів дешевих вуглеводнів в Західному Сибіру суттєво змінюють позиції Росії на глобальному енергетичному ринку, кажуть експерти. Про це в матеріалі Жанни Беспідчук.
Міністерство енергетики США повідомило нещодавно, що ця країна завдяки сплеску у видобутку сланцевого газу випередить Росію за сумарним виробництвом газу та нафти вже цього року. Імпорт газу до США впав на третину, вивільнюючи великий обсяг ресурсів для інших споживачів, зокрема для споживачів російського газу в Європі. Це лише один прояв тих змін, які нині відбуваються на глобальному енергетичному ринку. З інших варто відзначити жвавий розвиток нових технологій транспортування газу. Приміром, наступного року планують запустити новий LNG-термінал у польському Свіноуйсьці. За 3000 кілометрів на схід генсек Центрального комітету Компартії Китаю Сі Цзіньпін у вересні цього року об'їздив країни Центральної Азії, підписавши енергетичні угоди з Туркменістаном, Узбекистаном та Казахстаном. Радник з питань енергетичної безпеки Міжнародного наукового центру імені Вудра Вільсона у Вашингтоні Олександрос Пітерсен переконаний.
Є ціла низка змін, унаслідок яких глобальне енергетичне середовище виглядатиме у наступні 10-20 років абсолютно інакше, ніж в останні 10-20 років.
З іншого боку, аналітики твердять, що Росія збереже свої позиції глобального гравця на ринку енергетики. Вона сперечається із Саудівською Аравією за звання виробника нафти номер один у світі і володіє найбільшими запасами природного газу. Дослідник програми Росії та Євразії в Британському Королівському інституті міжнародних досліджень Chatham House Джон Лафф зауважує, що епоха російського газу, чий видобуток коштував відносно дешево, закінчується.
Упродовж останніх 20 років Росія значною мірою вичерпала ще радянські запаси капіталовкладень у родовища Західного Сибіру. Епоха відносно дешевої розробки ресурсів добігає кінця.
Насамперед, Кремль має вирішити, як наголошують експерти, чи він і далі використовуватиме «Газпром» як геополітичну зброю проти своїх сусідів. Також «Газпрому» потрібно вирішувати проблеми власної неефективності. Міжнародна організація Transparency International визнала «Газпром» однією з найкорумпованіших та найнепрозоріших компаній у світі. Нагадаємо, що енергетичний сектор відповідає за 30% ВВП Росії та приносить до державної скарбниці близько половини її доходів. Таким чином, Москві доведеться змінювати свої підходи, якщо вона велітиме зберегти лідерські позиції на енергоринку. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Верховна Рада може розглянути законопроекти, які дозволять виїхати Юлії Тимошенко до Німеччини на лікування. Серед запропонованих до розгляду документів – законопроект позафракційного депутата Сергія Міщенка. Чому особливості і чи має шанс на ухвалення цей законопроект із його автором, спілкувався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Пане Міщенко, які переваги перед іншими подібними має ваш проект закону?
Він не тільки дозволяє звільнити і дати можливість Юлії Володимирівні Тимошенко лікуватися в Німеччині, але і дає тисячі нашим засудженим громадянам скористатися такою ж можливістю. Ця можливість може бути тільки для тої категорії осіб, які скоїли ненасильницькі злочини. У мене пряма заборона в цьому законопроєкті стосовно вбивць, ґвалтівників, розбійників, маньяків, рецидивістам. Цим категоріям громадян не дозволяється користуватися такою можливістю, щоб не було звинувачень в тому, що це відкриття шляху для того, щоб всі, хто має гроші через нашу корупційну судову систему, може забезпечити своє ховання десь за кордон. І саме головне, у мене людина, по якій суд приймає рішення, вона негайно звільняється з установи, де вона відбуває покарання. І вона виходить як вільна людина. Збирається на лікування, отримує паспорт, візи, без всякої охорони, без кайданів. І не атакують, не охороняють.
Чому у парламенті обговорюються проекти законів, які дозволять засудженим лікуватися за кордоном, авторства провладних або позафракційних депутатів, а від опозиційних фракцій подібних законопроектів немає?
Це питання не до мене, а до тих, хто не вносить їх. У мене є одна мета в цьому – знайти вихід з цього положення, і щоб Україна 28 листопада підписала цю угоду з Євросоюзом. А для цього не потрібно, як панацею, брати мій законопроект. Його треба прийняти в першому читанні, і щоб опозиція і влада, бо вони між собою зараз домовляються, і Європа, щоб задоволена була, щось підкоригувати в моєму законі, щось викинути, щось додати. Будь ласка, приймайте в першому, допрацьовуйте, вносите поправ, тут повинно бути спільне рішення.
Пане Міщенко, як на вашу думку, чи вдасться Верховній Раді сьогодні ухвалити закон, який дозволить засудженим, зокрема Юлії Тимошенко, лікуватися за кордоном?
Я от не знаю логіку, як у влади буде відбуватися ці консультації разом з опозицією у голови Верховної Ради. Чому авторів законопроекту мене не запросити туди? Ну, мабуть, лишні опозиціонери заважають для прийняття рішення. Хоча я кажу, без мене, будь ласка, вирішуйте. Тому, чесно кажучи, мене в плани опозиційні фракції свої не ставить, що вони збираються робити, я не знаю. Оце називається консолідація всередині опозиції. Це з самого початку цього скликання було. Зрозуміло, що влада взагалі мене не буде ставити до відома до всіх їх якихось питань.
Сергієм Міщенком спілкувався наш колега Дмитро Баркар. Тепер, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи потрібен Україні закон про лікування ув'язнених за кордоном, який планують ухвалити з огляду на вимоги ЄС щодо лікування Тимошенко. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Якщо медицина в Україні не здатна допомогти саме цій людині у конкретному випадку з конкретним захворюванням, то вважаю, що так, це потрібно. Але якщо українська медицина може справитись з захворюванням конкретно, наприклад, Юлії Тимошенко, то звичайно ми можемо лікувати її в Україні. Для цього не потрібно виїжджати за кордон. В випадку з Юлією Тимошенко це лише політичне питання, не питання медицини.
Не повинно бути. А зачем Юльку за кордон відправляти? Зачем? Там їй, коротше, свободу дадуть. Там тяжке захворювання, то потрібно. Звісно, за кордоном можна. А Юлії Тимошенко за кордон не треба, це буде лишнім.
Якщо такий закон існує в Західній Європі, то, мабуть, це є гуманним. Але я вважаю, що набагато важливішим є питання щодо незалежного правосуддя. Тимошенко, я також вважаю, що це несправедливе правосуддя.
Якщо є такий аналогічний закон в країнах Західної Європи, то чому б і ні? А окремо пов'язувати з особистістю, я не вважаю це за необхідне. Чому одна людина має більші права, чим інші? Це незаконно. Повинен бути однаковий підхід до всіх. Рівні можливості, рівні права. Так, як прописано, в принципі, законодавство.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? І ми готові послухати, що ви думаєте з приводу лікування ув'язнених за кордоном.
Здравствуйте, Дніпропетровська, Ірина.
Дуже приємно.
Я все-таки вважаю, що, звісно, це закон для одной особы. Так не должно быть. Вы понимаете, в чем дело? Это же все для миллионеров и миллиардеров. Такая, как Юля у нас больная, у нас все больны. Я инвалид второй группы. 15 лет мне, кроме минимальной пенсии, никогда 5 копеек не помогло. государства. Вы понимаете? Это просто на беззаконии строят опять государство несправедливости. И все.
Дякуємо, пані Ірино, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Богдан Дубінський пише: «Хай всі хворі їдуть в Німеччину лікуватися. Чого тільки одна Юля? Всім хворим треба надати право і можливість лікуватися за кордоном. Чим Тимошенко ліпше за інших? Тим, що немає... Інші не мають змоги лікуватися? Це ж вона за державний кошт буде поправляти своє безцінне для України здоров'я, адже ув'язнених лікує держава. Андрій Сполін зауважує, її мають помилувати, а не лікувати. Нехай лікується сама. Така умова Євросоюзу. Інші варіанти не є заліком виконання умов вступу. Остап Годва не потрібен. Зрозуміло, що не можуть, зможуть і будуть користуватися тільки ВІП-ув'язнені. Якщо писати закон під Тимошенко, то давайте конкретно під неї. Іван Магей, мабуть, закон піде на користь сьогоднішній владі в майбутньому, а пані Юлі не допоможе зараз. А Дмитро Доу пише: та яка різниця, потрібен взагалі чи ні? Він зараз потрібен, а потім скасують, як Конституцію скасували за день. Всім плювати. Це була цитата.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи може Європа підписати угоду з Україною, не ратифікувавши її? Що може допомогти узгодити суперечності в українсько-російських газових угодах? Кого використовує Віктор Медведчук, агітуючи з «Український вибір»? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Договір України з Євросоюзом можуть підписати, але ратифікацію відкласти через Юлію Тимошенко та фінансову кризу, стверджує газета «Сьогодні». Експерти видання наголошують, що Росія вибила для України місце в ЄС, почавши торгову війну, і тепер Європа не скаже Україні «ні». Більше про те, що чекає на Україну після саміту у Вільнюсі, газета розповідає у статті «Три шляхи України». Росія продовжує вести проти України досить агресивну, хоча водночас і гнучку інформаційну політику, в якій використовується і Патіг, і Пряник. Днями для цього було використано Російський фонд національної енергетичної безпеки, експерти якого оприлюднили чергову страшилку для України. На їхню думку, у відповідь на недобір Україною у 2013 році дорогого російського газу, «Газпром» може нарахувати країні величезний штраф. Експерт газети «День» вважає, що український уряд вже давно мав би створити відповідну міждержавну комісію і модернізувати українсько-російські міжурядові угоди, термін яких добіг кінця в січні цього року. Також давно пора кардинально вирішити спірні питання і припинити постійно мусувати недосконалість контрактів 2009 року. Це було б коректно впродовж першого року роботи уряду, але тепер цього вже не варто робити, зауважує видання. Не рідкість, коли українські музичні зірки за грубі гроші виступають з концертами на підтримку політичних діячів. Останній приклад подібного мистецького заробітчанства у вигляді співочої агітації за український вибір організував Віктор Медведчук. Основним гаслом цього заходу є об'єднання триєдиного руского міра. Головна мета, як зауважує газета «Україна молода», прорекламувати митний союз, провідником ідеї якого є Медведчук, і протиставити його інтеграції з ЄС. Проте хто з українських та зарубіжних виконавців агітуватиме за східне братерство, видання розповідає статті «П'ята колона біля мікрофона». Утім, як нагадує газета «День», за ініціативи Медведчука під гаслом українського вибору нещодавно в проєкті «Арт-майданчик» виступали і поети. Як пише видання, палкі дискусії щодо того, чи припустимо є участь молодих поетів та іншої творчої молоді в організованих українським вибором заходах, спонукає до невтішних висновків. А саме, що надто багато молодих інтелектуалів і митців України воліють жити поза історією, не знати її і не робити жодних висновків із того, що діялося у 20 столітті, як в Україні, так і в світі. Стаття називається «Апологетика абсолютної творчої свободи та несвоєчасні уроки історії». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 46 хвилин. В Києві розпочався четвертий тиждень актуальної п'єси. Цього року на фестивалі прочитають 21 текст сучасних українських драматургів, постановці, молодих режисерів. Крім цього, Черкаський академічний театр представить і нові п'єси, до створення яких долучилися також самі актори. Куратори фестивалю вважають, що нова драма має з'являтися не лише в столиці, але й в провінційних театрах. Учасники сценічних читань кажуть, п'єса актуальна, коли глядачі впізнають у ній себе. Про це в сьогоднішній рубриці «Культурама».
це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. П'єса «Кома» львівського драматурга Сашка Брами – одна із перших, що прозвучала на фестивалі. Це історія юнака, що потрапляє до великого міста, працює у фастфуді і вплутується у стосунки з різними жінками, рятуючись від самотності. Читку цієї п'єси минулого року поставили у польському театрі у Валбжиху. Однак драматург сам зняв її з репертуару. Каже, відчув, що вона ще не готова. І до цьогорічного тижня актуальної п'єси написав новий її варіант. Сашко Брама зауважує, що для молодих драматургів читки дуже важливі. Вони дозволяють інакше побачити текст.
Оскільки у нас ситуація така з театрами, що немає співдотику між молодими драматургами і самим театром, де це можна реалізовувати. Єдине, що їх може врятувати, це якісь фестивалі.
Цього року на конкурс тижня актуальної п'єси надійшло понад 100 текстів. Ті, що обрало журі, поставили молоді режисери. Над «Комою» працював Артур Невінчаний, студент університету імені Карпенка Карого, і сам брав участь у читаннях. Каже, що взявся за цю п'єсу, бо тема йому близька.
Історія цього героя доволі сильно нагадує моє колись життя. Для мене ця п'єса про людину, яка хоче, щоб її любили, але сама любити не здатна. Вона бідна саме на любов. У нього войовниче сприйняття життя, бо іншого він не знає.
Артур Невінчаний вважає, що актуальна п'єса – це та, котра про реальність життя. Однак навіть серед його однокурсників сучасні тексти сприймають не усі. Одна із акторок, наприклад, відмовилася брати участь у читаннях «Коми» через нецензурну лексику у п'єсі. Інші ж просто почуваються комфортніше, працюючи із класикою, каже Артур Невінчаний.
Людина повинна жити тим, що їй зараз дає життя. Люди зациклені на класичній драматургії. Більшість людей, з котрими я спілкуюся, думають, що якщо вони будуть ставити Чехова або Достоєвського, вони будуть якось духовно вищими. Але треба бачити Чехова і Достоєвського в тому, що є зараз.
Ви слухаєте «Культураму».
На думку кураторів тижня актуальної п'єси, українські театри самі мають шукати для свого репертуару тексти на часі. Або створювати їх. Для цього у багатьох, скажімо, російських театрах існують лабораторії, де режисери та драматурги працюють разом. Цього літа організатори тижня розпочали такий проект у Черкаському академічному театрі. Разом працювали 7 режисерів та 7 драматургів. Як розповідає драматург Наталія Ворожбит, актори зустріли ідею лабораторії не надто привітно. Однак в результаті такого експерименту вийшло 7 п'єс, написаних за мотивами їхніх власних історій.
Ми поїдемо в Черкаси, подивимося чітки цих п'єс. Ціль яка? Щоб нова драма, нова режисура була не тільки в Києві, а щоб вона була в провінційних театрах.
У Росії та багатьох країнах Європи законодавством встановлено, що частка нової драми в репертуарі театру має становити не менше 30%. В Україні такої квоти немає, але за останні роки сучасної драматургії на українській сцені побільшало. Так, на тижні актуальної п'єси вперше відбудеться не лише читання, а й вистави за текстами сучасних українських драматургів. Наприклад, «Квітка Будяк» у театрі Франка та «Бери, люби, тікай» у Молодому театрі. Окрім цього, вже відбулася прем'єра вистави «Лідінець» спільного проекту трьох українських режисерів. Це спектакль про суспільство споживання і відбувається він у торговому центрі. Глядачі пересуваються по магазинах разом із героями вистави, перетворюючись на її безпосередніх учасників.
Власне, ми всі споживачі, тільки рівень культури дає більш широкий коридор для споживання. Глядачі прийдуть споживати виставу. Це річ, без якої неможливо. І, власне, чи можливо з цього кола якось вирватись? Це питання, яке може прозвучати у виставі.
Розповідає один із режисерів проекту Андрій Май. На тижні актуальної п'єси читатимуть не лише тексти українських, а й російських драматургів. Повну програму тижня можна знайти на сторінці фестивалю у мережі Facebook.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Хорватський режисер Лордан Зафранович привіз до Києва одну з найвідоміших своїх стрічок «Окупації» у 26 епізодах. В рамках 43-го кінофестивалю «Молодість» глядачам вперше показали повну нецензуровану версію цього фільму. В інтерв'ю режисер наголосив, що його робота – перш за все крик проти війни, який, на жаль, мало хто чує. Із режисером спілкувалася Ірина Стельмах.
Фільм «Окупація» у 26 епізодах викликав велику полеміку в його славії і у ЗМІ, і серед політиків, і серед простих громадян. Вам навіть довелося емігрувати. Через що? Через відверті сцени? Сцену жорстоких вбивств у автобусі? Чи через війну і саму окупацію?
Я засматривав, як...
Я вважав, що у загальній ситуації зла, котра панувала тоді, фільм має виконувати роль добра.
добра.
Ми дуже переживали через те, що показана війна 40-х років знову повториться у Югославії. І цей фільм був, власне, криком проти війни. Я, звісно, був дуже розчарований у 91-му році. Я змушений був емігрувати через те, що злочинці з Другої світової війни фактично дійшли до влади. Цей фільм виконаний системою контрастів. Оскільки ми хотіли створити, показати цей крик проти війни. Саме тому ця сцена в автобусі є дійсно ролевою головною.
Незважаючи на те, що фільм «Окупація» у 26 епізодах ігрове художнє кіно, багато хто сприймає його як історичне.
Я вважаю, що ми, котрі займаємося кінематографом, дійсно маємо бути відповідальні. Тому ми маємо звертати увагу на історичність, оскільки окупація у 26 картинах знята за історичними документами, за дійсними фактами. Багато сцен було реконструйовано за фотографіями з музею, як, наприклад, підняття нацистського прапору у Дубровніку та інших. Звичайно, фільм має і свою історію, оскільки ви маєте згадувати фільм за якоюсь конкретною історією. В даному випадку це історія про трьох приятелів, котрі зайняли абсолютно різні позиції.
Прийшов три приятеля, кої рад на одну ставив на три сторони. Мислим, да.
Я не є хроніком та хроніком історичним. Я лише автор, який відчуває світ навколо себе.
Я це сам автор, який
осіща. Так я можу пояснити речі.
Світ навколо себе. І саме так можу да об'яснити ствари.
Із режисером з Хорватії Лорденом Зафрановичем спілкувалася наша колега Ірина Стельмах. А зараз в ранковій «Свободі. Час новин». Слово Антону Шульзі.
Моніторингова місія Європейського парламенту, яку очолюють Пат Кокс, Олександр Квасневський, сьогодні другий день працюватиме в Україні у рамках свого вже 23-го візиту. Місія продовжує аналізувати досягнення необхідних умов для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як повідомили в представництві ЄС в Україні, про це йдеться у заяві місії. Час для забезпечення життєздатного розв'язання спливає, йдеться в заяві. Пат Кокс, Олександр Квасневський працюють у Києві і Харкові, де продовжує відбувати покарання колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Європейський Союз не встановлював ніякого терміну, до якого колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко мала б вийти з ув'язнення. Про це заявив у понеділок Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви, яка нині головує в ЄС. Виступаючи після засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Люксембурзі, Лінкявічус сказав: «Немає ніяких, так би мовити, червоних ліній, ніяких дат. Але я сподіваюся, що все має бути владнане до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у листопаді, тобто до 18 листопада». Кінець цитати. Європейський Союз серед умов для підписання угоди про асоціацію з Україною на саміті учасників програми «Східне партнерство» наприкінці листопада у Вільнюсі називав вирішення проблеми вибіркового правосуддя, зокрема у справі Юлії Тимошенко. Сьогодні у Волгоградській області Росії розпочинається триденна жалоба. У понеділок у день смертниця підірвала рейсовий автобус у місті Волгограді. За повідомленнями, терористкою може бути 30-річна Наїда Асіялова з Дагестану. Громадянська дружина тамтешнього бойовика-ісламіста Дмитра Соколова, якого вона, як вважають, і не вернула до ісламу. Паспорт на її ім'я знайшли на місці вибуху. Унаслідок вибуху загинули, за останніми даними, 6 людей, ще 40 осіб поранені. Цієї ночі до Москви в супроводі родичів доправили 4 потерпілих у найбільш тяжкому стані. Президент Сирії Башар Асад має сумніви в успішності пропонованої міжнародною спільнотою мирної конференції з метою урегулювання громадянського конфлікту. У понеділок в інтерв'ю одному з сирійських телеканалів Асад заявив, що не встановлена ще і дата такої конференції. За його словами, опозиційні групи, запрошені на переговори, представляють не сирійський народ, а іноземні держави. Вже понад 2,5 роки у Сирії триває кривавий громадянський конфлікт. Понад 100 тисяч людей загинули за цей час, мільйони стали біженцями. Президент США Барак Обама назвав перекрученою частиною інформації про аналіз спецслужбами Сполучених Штатів розмови кореспонденції громадян Франції. Цю тему Обама обговорив зі своїм французьким колегою Франсуа Оландом у телефонній розмові, яка відбулася з ініціативи американського президента.
І таким видався ранок середи, 23 жовтня, очима журналістів Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. Слухайте програму Радіо Свобода, навідайтеся на наш сайт. Бажаємо всім привітного дня і бадьорого настрою.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.